Assalomu alaykum bizni tinglayotgan radio muxlislari. Sizlar bilan radio efir orqali uchrashganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi ishtirishimizning mavzusini bolalarimizning ruhiy o'sishiga bag'ishlab, shu jarayonda bizni qanday ishtirokimiz haqida so'z yuritsak. Sizlarga ma'lumki, biz yashayotgan hozirgi davr o'ta ketgan zamonaviy, texnologik tomondan rivojlangan va yanayam har jihatdan kun sayin rivojlanib bormoqda. Va buning albatta yaxshi tomonlari ko'p. O'qish, bilimlarga ega bo'lish, bir kasbning mutaxassisi bo'lish, ya'ni bolalarning rivojlanishi uchun ko'p imkoniyatlar mavjud. Biroq zamonamiz o'zgarayotgani bilan bolalarning axloqiy qadriyatlari ham o'zgarib bormoqda. Televizorda bitta serial tugagani bilan ikkinchisini ko'rishga majbur bo'lamiz. O'sha seriallarda biz nimani guvoh bo'lamiz? Biri eriga xiyonat qilgan, ikkinchisi esa xotini bo'la turib boshqasi bilan yurganini ko'ramiz. Ko'chalarimizda esa yosh qizlarni og'zidagi sigaret bilan tez-tez uchratib qolamiz. Internet kafelarda esa yosh bolalar porno saytlarini tomosha qilayotganini o'zim guvohi bo'lganman. Chet davlatlarda esa homoseksualizm, fohishalik, to'ydan oldin nikohsiz birga yashashlarni normal deb hisoblaydilar. Va hatto bu narsalarni qonunga kiritmoqchi ham bo'ladilar. Lekin bu ishlarning hammasi gunoh, muqaddas Xudoga nisbatan bo'lgan isyondir. Va xuddi shu narsalarni oqibatlari haqida biz bolalarimizga o'rgatishimiz kerak. Boshqalarga qarab ish tutishni emas, balki Xudoning kalomiga qarab yashashga chorlashimiz kerak. Lekin bu o'z-o'zidan bo'lmaydi. Buning birinchi qadami bu bizning shaxsiy hayotimizdir. Bolalar ko'p narsalarni sizning o'rgatayotgan narsalaringizdan emas, balki sizning kundalik hayotingizdan o'rganib boradilar. Sizning ular qilayotgan ishlariga bildirayotgan munosabatingizdan. Agar siz bolalarning so'kinishiga yoki boshqalarni urishga yoki kattalarga bildirayotgan hurmatsizligiga, yolg'on gaplarga boshda e'tibor bermasangiz, bola bu narsani qilishni davom ettiradi. Ba'zi ota-onalar o'sha sahoti shu narsalarga chek qo'yishga erinadilar. Natija esa kuttirib qo'ymaydi. Masihiylik bo'yicha tarbiya olayotgan bolalarimiz oilada xuddi parnikda yashayotgandek gapdir. Chunki biz ularni har xil yomon narsalardan himoya qilishga harakat qilamiz. Lekin ular bu dunyoda yashar ekan, baribir dunyoning vasvasalari bilan to'qnashadilar. Agarda siz ularning poydevorini mustahkam qurgan bo'lsangiz va qurishni davom ettirayotgan bo'lsangiz, ularni ko'p yomon ta'sirlardan asrab qolasiz. Balki shunday o'ylaganlar ham bor. Masihiycha tarbiya olayotgan bolalar irodasiz, kuchsiz, ojiz bo'ladilar deb. Aslo bunday emas. Bitta misol keltiraman. Albatta, men hech qachon bolalarimga birinchi bo'lib urishni o'rgatmayman. Ammo shunday aytaman. Kimdir seni ursa, uni ogohlantir. Agar yana takror qilsa, unga qaytim ber deb. Bolalarimiz o'zi uchun turishni bilishi kerak. Bu bitta oddiy misol edi. Qiyin vaziyatlar esa juda ko'p uchraydi. Shuning uchun men sizlarga mana shu mavzuda ko'proq adabiyot o'qishni tavsiya qilaman va farzandlaringiz uchun bo'lgan eng zarur himoya bu ibodat qilishlaringizdadir. Shu bilan bugungi ishtirishimizni yakunlab sizlar bilan xayrlashamiz. Sog' va salomat bo'ling.